Schon.
Hæstvirtur forseti. Það er virðingarvert hjá háttvirtum þingmanni Álfheiði Ingadóttur að krefjast þess að hér verði vandaður málflutningur og að það þurfi að vanda til við uppbyggingu nýrra banka, fá nýja sýn og nýjar áherslur, og undir þetta get ég heilshugar tekið. Það sem að vakti forvitni mína var að í ræðu háttvirts þingmanns kom ýmsar upplýsingar sem að ég hef ekki skjöl fyrir og hef ekki heyrt fyrr. Það er fullyrt hér að það sé verið að greiða úr sjóðum skattborgara sérstaklega frá ríkissjóði væntanlega, því það er nú umboðsaðili skattborgara, það bil 620.000 krónur á mann, og þetta hafi verið gert í einhverjum leyniherbergjum og ákveðið af þeim án vitneskju annarar, en þetta er vitneskju sem ég hef ekki fengið og verið gaman að heyra hvaðan viðkomandi háttvirtur þingmaður hefur þessar upplýsingar. Sömuleiðis er fullyrðing um það að fjármálaeftirlitið hafi skjalfest, svo ég hafi orðið eftir háttvirtur þingmanni, að ljóst var að Icesave var að sliga þjóðfélagið þegar að hollenska útibúið var stofnað, tilvitnun líkur. Þarna eru upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt ennþá og fyrir hér, og vil þá byrja háttvirtan þingmann að gefa mér með hvaða hætti hann hafi fengið staðfestingu á þessu, þar sem að það er látið sem að þetta sé öllum ljóst. Mér finnst að vera ábyrðar hluti þegar að háttvirtir þingmenn koma hér í ræðustól og kasta upp moldviðri og auka þannig óviss og tortryggni samfélaginu sem er mikil fyrir af ýmsum ástæðum, og ég held að sé mjög mikilvægt að háttvirtir þingmenn gerir grein fyrir því hvað áttur við með bakherbergi og hverjir hafa verið þar og inn á hvaða einstakling á að hleypa lofti svo þið lifi nú betur. Þetta er athugasemdina sem komi hér í ræðin. Mér langar að fá betri skýringar þar.
Háttvirtir